crían un gran número de deuses e deusas, principio e fin da existencia. Destacaban Brahman, Brahma, Vishnu, Shiva. Tiñan aspecto humano ás veces con varias cabezas ou brazos mesturado con elementos animais. As primeiras crenzas relacionábanse coas forzas da natureza, que tiñan influencia na vida dos seres humanos obrigados a facerlles ofrendas. Das primeiras crenzas e da relixión do pobo invasor ario xurdiu o hinduísmo, que tiña as seguintes características. Crenzas e ritos non unificados. O karma, acto ou obra relacionado coa reencarnación do ser humano que dependía do seu comportamento nas anteriores vidas. O Dharma, soster, leis que indicaba o comportamento que debían ter os seres humanos. O Samsara, reencarnación que ten como objetivo final identificarse co Brahman. Os monxes e as monxas axudaron a expandir o hinduísmo por toda a India. Os templos tiñan como principal función que as persoas se conectaran cos deuses e deusas a través da oración e das ofrendas. Os primeiros templos eran moi parecidos aos budistas e, incluso, se localizaban en covas excavadas na rocha. Destacaba o libro sagrado do Rig Veda, base do hinduísmo.